Gepliyar adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji apreli hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a zaň edip, onu 17-nji aprelde geçirilen referendumda gazanan ýeňişi bilen gutlady diýip AK Tam habar berdi. Trump'ın Erdoğan'a zaň etmegi Birleşik Ştatlaryň döwlet departamentiniň Ýewropanyň saýlaw synçylarynyň we Türkiýanyň opozisiýon partiýalarynyň ses berişlikde goý berilen bidüzgünçülükler barada bildiren aladalanmalaryna garamazdan amala aşyryldy. Türkiýede teklip edilen konstitusiýon ütkezmeler 16-njy aprelde geçirilen ses berişlikde sesler 51.14% bilen makullandy. Erdoğan'ın tanqiyetçileri reformaların avtokratik hiyatiyetli adamın hakimiyetini arttırıp, yurtta demokratik den ağırımlılığı için şeritleri çaklandıracaktığına ayrılar. Devlet Departamenti öz beyannamasında Türkiye'ne başka pikirlere hormat koymağa ve opozisyon partiyalar bilen mani mazmunlu siyasi diyaloğu östürmeye çağırdı. Qazaqstanyň jurnalistler birleşiginiň öňkü başlygy Seýit Gazy Mataýewiň 6 ýyllyk türme möhleti ýatyrylyp, 2 ýyl hem 8 aý tutsaklyk bilen çalşyryldy. Mataýewiň aklawçy Temadina Bakiýewanyň 18-nji aprelde aýtmagyna görä, onuň müşterisiniň jaza möhleti Qazaqstanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümi münasibetli ýlan edilen amnistiýa boýunça azaldylypdyr. 62 yaşlı Mataýew salgytdan gaçmakta we galplykda aýplanyp, oktýabr aýynda 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdir. Onuň ogly Asiýet Mataýew 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Asiýet Mataýew sud edilmeginden özel Kastak täzelikler agentliginiň müdiridi. Olaryň ikisi de özlerini öňkeleýän aýyplamalary ret edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Seýit Gazy Mataýewiň galp aýyplamalarynyň esasında sud edilip, jurnalistler bileleşiginin yol başçası hökmünde alıp baran işleri sebepli cezalandırılandığına ayrılırlar. İranın daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif Türkmenistanın prezidenti bilen 17 aprelde Aşgabatda geçiren duşuğunda devlet ara hizmetdaşlygyň käbir gyzyklanma döredýän taraplaryny aralyp maslahat etmek üçin döredilen mümkinçiligi minnetdarlyk bildirdi diýip Türkmenistanın resmi mediýasy habar berdi. Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtlaryň diplomatik gatnaşyklarynyň şeýlede siýasy, diplomatik, söwda, ykdysady hem medeni gumanitar ara gatnaşyklarynyň ötüşüniň öňe tarap depkinli häsiýetini nykdanlygy bellendi. Şol Türkmenistan we Iran diplomatik gatnaşyklarynyň 25 ýyllygyny belleýärler. Geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gaz söwdasyna degişli dören dawa bilen baglanykda Türkmenistan Irana tebigi gaz aktarmagyny bet edipdi. 6-njy martda Iranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň ýolbaşçysy Seyhamet Reza Araki Tehranyň halkara arbitraj suwduna ýututmak üçin dokumentleri ýygnaýanlygyny aýdypdy. Täjikistanyň we Özbegistanyň häkimetleri iki ýurdun serhedinde 15-nji aprelde bir Täjikistanlylyň öldürilmegi bilen bagly ýagdaý barada gapma garaşy düşündürüş berýärler. Täjikistanyň serhet gullugy özbek serhetçileriniň Täjikistanyň territoriýasyna bi-kanun girip bir Täjikistanlyny atyp öldürenligini we ýene birini yaralandygyny 17-nji aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdiler. Munyň öňe sirasynda Özbegistanyň döwlet serhetini gorumak boýunça komiteti özbek serhetçileriniň özlerine hüjüm eden 3 täjik çopanyndan gorunmak üçin ok atmaga mejbur bolundygyny aýdýarlar. Özbek resmilerine göre ok atışık 15-nji aprelde täjik çopanlarının öz sürüsü bilen Özbekistanın teritoriyasına 50 metr aralığa girmeğinden son yüze çıkıptır. İki yurdun arasındaki 1400 kilometrlik umumi serhedin 5-tin bir bölügü keskitlenmelik. Önkü Sovet yurtları Täjikistanın, Özbekistanın ve Kırgızistanın arasındaki serhet yaka regionlarda hälişinde helakçilikli vakalar bolup geçer. Islam döwlet ekstremist toporuna goşulan Täjikistanly öňkü polisiýa polkowniki Gulmurat Halimowyň 18 ýaşly ogulynyň tutsak edilendigini onuň garandaşlary habar berdiler. Behruz Gulmurodowyň garandaşlarynyň 14-nji aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol 3 hepde mundan ozal tutsak edilip, daşky dünýäden üzgünlükde saklanýar. Maşgala onuň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada özlerine hiç bir düşündürüş berilmeýändigini aýdýar. Gulmurodowyň tutsaklygyny garaşsyz ýoldan tasdiklap bolmady. Behruz Gulmurodowyň kakasy polkownik Gulmurat Halimow Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýörite güýçleriniň ýol başçysydy. Ol 2015-nji ýylyň aprel aýynda ýitirim bolup, ýa-ni internet arkaly çykyş etdi we özüniň Islam döwleti toparyna goşulýanlygyny eglan etdi. Günbatar mediýasy Iran resmiýetine salgylanmak bilen Halimowyň Mosul şäherinde howa hüjüminde öldürilendigini 14-nji aprelde habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen